ከመይበልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት፣ እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ዩቲብን ኣብ ሳተላይትን ብቐጥታ ይፍኖ። ሰለስተ መጋቢት 2024 ወይ ከዓ 25 ሚያዝያ 2016 እዩ። ዜና ነቐድብና። ድሕሪኡ ኣብ ወፍሪ መረፃ ዝርከቡ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ካብ ሙስሊማት ዝበዝሑ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ኣጋይሽ ክኽልክሎም እየ ዝበልሉ መግለፂ ክነቐድምና። ዓባይ ሰዓል እውን ቀታሊት ምዃና ቐፂል ኣሎ። ብዛዕባ ሓንቲ ተመራማሪት ዝበፅሐቶ ረኽበት እውን ክነስምዐኩም ኢና። ኣብ ዛምቢያ ወፍሪ ፀረ ብልሽውና ዘመዝገቡ ተነፃፃሪ ዓወት እንሎም ዓርቢ ሒዝናልኩም ኣለና። ምሳና ፅንሑ። ፍሉይ መደብና ሎሚ ይኽበረሎ መዓልቲ ነፃነት ሚድያ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ኩነታት ኤርትራ ክግምግም ኣለና። ኣቶ መኮንን መንገሻ ይበሃል ካብ ሃገረ ጀርመን ጋሻና ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዐኩም። ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዝተብሃለ ንመሰል ናፅነት ጋዜጠኛታት ዝጠበቕ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ብምኽንያት ሎሚ ዓርቢ 3 ጉንበት ተኸቢሩ ዝውዕል መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ምስ ምስፍሕፋሕ ጎንፅታትን ኩናትን ብዓለም ደረጃ ናፅነት ፕረስ እናንቆልቆለ ምምፁ ኣመልኪቱ። እቲ ትካል ወሲኹ እቲ ቀንዲ ስእነት ናፃ ፕረስ ብፖለቲካውያን መራሕቲ ዝረአ ብኩረት ምክልኻል ንናፃ ፕረስ ምዃኑ ጠቒሱሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝተዘርግሐ ዓመታዊ ተርታ ሃገራት ናፃ ፕረስ ኤርትራ ካብ 180 ሃገራት እታ ዝኸፍአት ናፅነት ፕረስ ዝረኣየሉ ሃገር ተሰይማ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ማለት 180 ካብ 180 ሃገራት ተሰሪዓ ኣላ። ዓሚ ኣብ ዝተዘርግሐ መስርዕ ኤርትራ መበል 174 ክትስራዕ ከላ ኣብ መጨረሽታ ናይቲ ምድብ ሰሜን ኮርያ እያ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት መስርዕ ኢትዮጵያ መበል 141 ካብ 180 ሃገራት ተርታ ሒዛላ። ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓመት መበል 130 ተርታ እያ ተሰሪዓ ነይራ። ናይ ሎም ዓመት ዝበለፀ ናፃ ፕረስ ዝተረኣየላ ሃገር ኖርዌይ ክትኸውን ከላ ኣሜሪካ መበል 55 ካብ 180 ሃገራት ተሰሪዓላ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ነቲ ብ22 ሚያዝያ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት ኣብ ኣገባብ ኣተኣኻኽብኡ ስሕተት ዘለዎን ፖለቲካዊ ዕላማ ዝመንቀል እዩን ክብል ኣትርዩ ነፂግዎ። ኣብቲ ትማሊ ሓሙስ 2 ጉንበት ዝወፀ መግለፂ ኣሜሪካ ንናይ ካልኦት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ክትመዝን ሞራላዊ ሓላፍነት የብላን ብምባል እቲ ፀብጻብ መቐፀርታ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝፀንሐ ናይ ምፅላም ዘመተ እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎ። ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብቲ ንኣስታት 200 ሃገራትን ርእሰ ምምሕዳራትን ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ንኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን እዩ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ። መራሕቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ብሽም ምምላስ ተመዛበልቲ ናይ ኩናት ከበሮ ይወቕዑ ኣለዉ ክብሉ ከሲሶም። ዕጡቃት ፋኖ ኣብ መግለፂኦም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃብዎ መግለፂ ንኩናት ዝትኽትኹ እዩ ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብፂብሎ ተወልወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
መፃኢ ዕድል እቲ ድሕሪ ኩናት ሕድሕድ ዝተታሕዘ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ድማ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ዝበሃል ቦታታት ዝተፈናቐሉ ሰባት ናብ ዝነበርዎ ይመለሱ ዝብል ኣብ መንግስቲ ዓብዪ ጉዳይ ኮይኑሎም ዝሓለፈ ሰሙን ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተፈናቐሉ ሰባት ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ናብ ቦትኦም ክምለሱ ከምኡ ውን ዕጡቃት እቲ ከባቢ ዕጥቆም ክፈትሑን ሓድሽ ምምሕዳር ክምስረትን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኢና ኢሉ ነይሩ። ወሃቢ ቓል ፌደራል መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ጀነራል ታደሰ ዝበሎ ምላሽ ክህብ ተሓቲቱ ግን ምላሽ ኣይሃበን። ዕጡቃት ፋኖ ብወገኖም ንኩናት ዝዕድም እዩ ዝብል ምላሽ ሂቦምሉ ኣለዉ። ብመሰረት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ሓደ ናይ ኦንላይን ሚድያ ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ በቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተካየደ ኩናት ኣማዒታ ሸሓት ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ካብ መንጎ እቲ ዝኸፍአ ኩናት ድማ ኣብቲ ብሕገ መንግስቲ ፌደራል ደቡባውን ምዕራባውን ምምሕዳራት ትግራይ ዝበሃል ከባብታት እዩ ተኻይዱ። እዚ ከባብታት እዚ ድሕሪ እቲ ኣንጻር ዕጡቓት ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ብዕጡቓት ኣምሓራ ዝተታሕዘ ክኸውን ከሎ ናይ ባዕሎም ምምሕዳራት ዘቐምሉ እዩ። ብሄርተኛታት ኣምሓራ እዚ ከባቢ እዚ ናትና ምዃኑ ታሪካዊ መሰል ዝህበና ይብሉ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ቅድማ ኣቢሉ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሲኦም ኢሉ ነይሩ እዩ። ወኪል ፋኖ ጨንፈር ጎንደር በየነ ኣላማው ኣብቲ ሮይተርስ ተቐሶ ንጀነራል ታደሰ ምላሽ ዘቐመጠ ዜና ናይ ኩናት ከበሮ ይሃርሙ ኣለዉ፣ ብሓይሊ ከተግብር ንዝፍትን ዝኾነ ይኹን ወገን ግን ኣይክንፃወሮን ኢና ዝብል ምላሽ ይብሎም። ኣብቲ መግለፂ መራሕቲ ሰለስተ ቀንዲ ጨንፈራት ፋኖ እውን ተረኺቦም ነይሮም። ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎ ምልሻታት ኣምሓራን ትግራይን ብዝደገሰ ግጭት ኣስታት 50,000 ዝኾኑ ሰባት ተፈናቂሎም እዮም ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት።
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ትማል ሓሙስ ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ከም ዝተኣሰርዎ ኣፍሊጣ። ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ሓላፊ ክፍሊ ሚድያን ሕትመትን ዝኾኑ መምህር ዶክተር ኣከለወል ተሰማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት እቶም ሓሙሽተ ኣገልገልቲ ኣብ ቢሮ ምርመራ ገበን ፌደራል ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢሎም። ካብ መንጎ እቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ኣገልገልቲ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣህጉረ ስብከት ደቡብን ምዕራብን ኣፍሪካ መርጌታ ብርሃን ተክለያሬድ ከም ዝርከብዎም መምህር ዶክተር ኣካለወል ገሊፆም። እቶም ኣገልገልቲ ዝተተሓዘሉ ምክንያት ምስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሃበቶም ሓላፍነት ዝተኣሳሰሩ ይኹን ኣይኹን ንምፅራይ ክትትል ንገብር ኣለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶኦም ክህቡና ዝሓተትናዮም ኣቐባል ቃል ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ጀላን ዓብዲ እቲ ጉዳይ ንኮማንድ ፖስት እዩ ዝምልከት ዝብል ምላሽ ሂቦም ኣለው። ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ድማ ካብቶም ሓሙሽተ እሱራት እቶም ክልተ ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ መጋቢታት ሒዙ ምስ ውሑጅ ብዝተኣሳሰረ ሓደጋ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 200 ምሕላፉ ሚኒስትሪ ውሽጢ ሃገር ኬንያ ሎሚ ዓርቢ ገሊጹ። ሳይክሎን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክስተት ህበቡላ ናብ ገማግም ታንዛኒያ በፂሑ ኣሎ። ንመብዛሕትኡ ክፋል ምብራቅ ኣፍሪካ ብዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ምንሽሕታት መሬት ዕንወት ዘራእትን ምምዝባል ኣማእቲ ኣሸሓት ሰባትን ኣስዒቡ ኣሎ። ልዕሊ 165,000 ሰባት ካብ መንበሪ ገዝኦም ተመዛቢሎም ካልኦት 90 ሰባት ድማ ሓለዋቶም ስለ ዘይፍለጥ በዝሒ ዝሞቱ ካብቲ ዝተገልፀ ንላዕሊ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተፈሪሑ ኣሎ። ኬንያን እንተወሓደ 155 ሰባት ዝተቐትልዋን ጎረቤታት ታንዛኒያን ናብ ገምገም ማየን ከቢድ ዝናብ ንፋስን ማዕበልን ዘስዕብ ሂዳያ ዝብል ሽም ዝተዋሃቦ ህቦብላ ይዳለዋ ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ኣውሮፓውያን ኣብ ኬንያ፣ ሶማልያን ኢትዮጵያን ብዝናብን ውሑጅን ልዕሊ 300 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺን ጂንፒንግ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዘካየድዎ ዑደት ኣብ ፈረንሳይ፣ ሰርቢያን ሃንጋሪን ክበፅሑ እዮም። ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ነዊሕ በኺሩ ዝነበረ ናይ ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ርክባት ወፃኢ ሕዚ ኣብ ኣውሮፓ ዘካይድዎ መገሻ ዛዕባታት ዩክሬን ንግድን ኢንቨስትመንትን ዓብላላይ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ሺ ዑደቶም 6-7 ጉንበት ኣብ ፓሪስ ምስ ፕሬዚዳንት ማክሮን ብምርኻብ ክጅምሩ እዮም። ሺ ድሕሪ ናይ ፈረንሳይ መገሻኦም ናብ ሃንጋሪን ሰርቢያን ከምርሑ እዮም። ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ጥቡቅ ርክብ ዘለዎን ክልቲአን ሃገራት መሓዙ ቻይና እውን እየን። ኣሜሪካ ንቁልፊ ሸቶታት ፖሊስ ወፃኢኣ ዘሎ ደገፍ እናነከ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ንምርካብ ዋሽንግተን ንናይ ሺ ናይ ኣውሮፓ መገሻ ብጥንቃቐ ክትከታተሎ እያ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዜና ካብ ገብሩ መድህን ሰሚዕና ይቕኒየልና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ሕፁይ ሪፐብሊካዊ ከም ዝኾኑ ዝእመነሎም ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ማለት እዩ ዝእመነሎም ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም እንተተመሪፆም ነቲ ኣብ ልዕሊ እተን ኣብዝሓ ህዝበን ሙስሊም ዝኾነ ሃገራት ኣብ ስልጣን እናሃለዉ ዝተግበርዎ እገዳ መገሻ ኣብ መጀመርታ ዓለት ምምሕዳሮም ዳግም ከም ዝተኣታትዎ ፍሊጦም ኣለው። እቲ እገዳ መገሻ ኣካታዓይ ክፍሊ ተፈላማይ እብረ ስልጣኖም ዝነበረን ዳሓር ብፕረዚደንት ባይደን ዝተሰረዘን እዩ ይብል ኣሶሲየትድ ፕረስ ዝሰርሖ እዩ። መን ያፈርቂ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2016 ዓ.ም ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ምረፁ ንክገብሩ ከለዉ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ለውጢ ንምግባርን ካብ እስላማውያን ሃገራት ዝመፁ ኣሸበርቲ ከም ዘርሕቑን እዮም ቃል ኣትዮም ነይሮም።
ንፅንፈኛ ኣሸበርቲ ሙስሊማት ካብ ሃገርና 100% ክነርሕቖም ኢና። ኣማራፂ የብልናን ኣማራፂ የብልናን።
ስልጣን ምስ ሓዙ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣብዝሓ ህዝብን ሙስሊም ዝኾኑለን 7 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝግበር መገሻ ኣጊዶም። እዚ ካብ ናይ ኣሜሪካ ማሕበር ሓድነታት ሲቪክ ሓዊሱ ተቃውሞን ሕጋዊ ብድሆታትን ወሊዑ እዩ።
ናይ ብሓቂ ስግኣት ዝፈጥር ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ንሱ ብውልቁ እዩ ክምርመር ዘለዎ እምበር ብጉጅለ ወይ ብጅምላ ንሓደ ሃይማኖት ካብቲ ካልእ ንላዕሊ ሓደገኛ እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልናን።
እቲ እገዳ መገሻ ክሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ በፂሑ ምውግት እውን ተካይድሉ። ኣብኡ ዘለዉ ኣብዝሓ ዓቀባውያን ዝኾኑ ደያኑ ከዓ ኣፅኒዖሞ እዮም። እዚ ብትራምፕ ተናኢዱ እዩ። ድሕንነትና ንምርግጋፅ ክንፀንዕ ኣለና እውን ብምባል ጆ ባይደን ኣብ 2020 ነዚ ብትራምፕ ዝተገብረ እገዳ ብምቅዋም እዮም ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣካይዶም።
You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and
ablul muslim tsil izsabkh nu muslim zagillilin ablul muslim egara magasha zegebrin president kitqbalu yabalkumin
Biden president muskonu khanet egara magasha sirizommo hiji dihr 4 amatat Trump abzisomunzi awiskansen nedegeftom kamzewlo amma khala mibraq zollo khunatat kal egara magasha nimigbar gizi mukhanu kamzemenom yom tezaribom.
We do not need a jihad in the United States of America.
Ab America jihad ayedlenan yu. Hada ewan bulutsa tezinebara khatematatna ma'andari shibara kona aindelinina. Afala ma'alat President Trump ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝገበርክዎ ነቲ እገዳ መገሻ ዳግም ክምልሶን ስደተኛታት ምቕባል ጠጠው ከብልን ንኣሸበርቲ ካብ ገጽ ኣሜሪካ ከርሕቖምን እየ።
ፕረዚደንት ባይደን ብወገኖም ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ወፍሪ ምረፁኒ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሓደ ጉጅለ ወፈይቲ ገንዘብ ከም ዝበልዎ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ንኢዶም እዮም። ካልኦት ሃገራት ብሰንኪ ፍርሂ ስደተኛታት ከም ዝተሃስያ እውን ብምግላጽ ኣብዚ ዝሓለፈ ውሕ ሚያዝያ ብሃርቫርድ ካፕስ ሃሪስ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ጉዳይ ስደተኛታትን ዘቕባበ ገንዘብን ንመረፅቲ ዝለዓለ ዘገድሶም ጉዳይ ምዃኑ ኣርእሎ።
እዚ ሰማዕኹምዎ ሪፖርት ኣሶሲየትድ ፕረስ ከይኮነስ ስካት ስተርንስ ዝለኣኹ ሪፖርት እዩ። ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል። ቅድሚ ዓሚ ብምኽንያት ዓባይ ሰዓል 1.3 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ እዋኑ ግቡእ ምርምራ ምስ ዝግበረሉ ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ ከም ዝኽእል እውን ይእመን። ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ክኢላ ሞለኩላር ባዮ ኢንጂነሪንግ ሚርያላ ከመረዛ ነዚ ሕማም እዚ ዘስዕብ ባክቴርያ ብቕልጡፍ ንጹርን ተመጣጣኒን ዋጋ ዘለሊ መስርሕ ምርመራ ማዕቢላ ኣላ። ጀንያ ዱሌት ዘዳልወቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍሳየ።
ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ክሓወ ዝኽእል ሕማም እንትኾነ ኣብ 1990ታት ምርያለ ካማርዝያ ኣብ ዝዓበየትሉ ብሩንዲ ግን ሰባት ብሕማም ዓባይ ሰዓል ክሞቱ እናረአየት ይዕብያ። እቲ ኣብ እዋን ቁልዕነታ ዝረኣየቶ ሕማቅ ትጓንፎ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ክትከውን ከም ዘበገሳ ትዛረብ።
ንስኡ ነዚ ኣብ ተላገብቲ ሕማማት ዝገብሮ ዘለኹ ምርምራት ንክቕፅል ቀንዲ መበገሲ ዝኾነኒ መመርመሪ መሳርሒ ብምምዕባል ኣብ ከም ሃገረ ብሩንዲ ዝበላ በዚ ሕማም ዝተጠቕዓ ሃገራት ክትግበር ዝከኣል ከምቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓለም ዝተወስደ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ነቲ ሕማም ከነጥፎ እዩ ተስፋይ።
ካማሪዛ ኣብዚ እዋን ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት እያ። ነቲ ኣብ ዓለም ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሰባት ዝቐትል ዘሎ ሕማም ብቐሊሉ ከለሊ ዝኽእልን ውፅኢታውን ከይዲ ምርመራ እያ ኣማዕቢላ። ሽኮራዊ መቐረስ ዘለዎ እዚ ሕሩጫዊ መምርመሪ ምስ ማይን ዓኽታን ወይ እውን ደም ናይቲ ሕሙም ብምሕዋስ ንሕማም ዓባይ ሰዓል ዘስዕብ ባክቴርያ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክለሊ ዝኽእል እዩ።
The genesis of this whole project was the concept of taking something that
and tsins hasab na the project it bacteria zfotwo neger mirda iyu abzintar ina shukuraw neger koynu rakhbo nabu biosensor bimhwas zisarrih intu koynu mira iniru tfatane sarhu qa ab neger iyu
agalglot nahabu zirkabu ztefalaliy mamarmaratat tibi bizh gullas zallom yam galiom somnas wasdu ገሊኦም ከዓ ጉጉይ ውፅኢት ዝህቡ ወይ እውን ከም መሎኪላዊ መመርመር ዝበሉ ድማ ኣዝዮም ክቡራት ይኾኑ ትብል ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዲን ክፍሊ ስነ ፍልጠት ሂወት ትሬሲ ጆንሰን እያ።
She's focused on making that dye more specific and brighter.
ንሳ ቀንዲ ጠመታኣ ዝያዳ ንፁሩን ድሙቕን ሕብሪ ኣብ ምርካብ እዩ። ብምዃኑ ድማ በቲ ዝተለምዳ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኡጋንዳ ዘርከባ ንኣሽቱ ክሊኒካት እውን ከይተረፈ ሕማም ዓባይ ሰዓል ብምርመራ ክልለ ምኽኣል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ዓብ ውፅኢት እዩ።
ካማሪዛ ከምትብሎ ውፅኢት ምርመራኣ ፈለማ እቲ ባክቴርያ ዝሞተ ድዩ ወይስ ሂወት ኣለዎ ዝብል እዩ። ምክንያቱ እዚ እቲ ሕሙም ናብ ካልኦት ከላግብ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዝብል ንምርዳእ ስለ ዝሕግዝ፣ ከምኡ ውን እቲ ሕሙም ንዝግበረሉ ክትትል ምላሽ ይህብዶ ዝብል እውን ቀልጢፉ የለሊ። ብዓይኒ ዋጋ ድማ ክቡር ኣይኮነን።
እቲ ነዚ ምርመራ ንጥቀመሉ ሕሩጭ ብፍላይ ብብዝሒ ኣብ ዘምርቱ ኣዝዩ ብሕሱር ዋጋ ክርከብ ዝከኣል እዩ። ንመመርመሪ ትሕቲ $1 እዩ ዝኸውን።
እዚ ሓድሽ ምዕባለ ቅድሚ ናብ ዓለምለኸ መድረኻት ምቕራቡ ፈለማ ማዕሩኽ እንደይ ውፅኢታዊ እዩ ዝብል ንምርኣይ ኣብቲ ኣብ ዩጋንዳ ዝተዳልወሉ ክሊኒካዊ ፈተነ ክሓልፍ ኣለዎ። ካማሪዛ ከምትብሎ ፈተንኡ ምስ ሓለፈ ግን ኣብተን ትሑት እቶት ዘለዎን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብታ ቁፅሪ ብሕማም ዓባይ ሰዓል ዝተለኽፉ ሰባት እናወስኺ ዝመፀላ ዘሎ ካሊፎርኒያ እውን ኣብ ስራሕ ክውዕል ምዃን እያ ትዛረብ።
ሳልሳይ ሪፖርት ንዛምቢያ ክወስደና እዩ። ብመሰረተ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ግልፅነት ዛምቢያውያን ብልሽውና ዘለዎም ኣረኣያ ተማሒሽሎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ብወገኖም ልዕልና ሓግን ፍትሕን ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ንምርግጋፅ ዝሰርሕዎ መደብ ዕውት ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ካቲ ሾርት ካብ ልሳካ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ይቕፅል። ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ጨንፈር ዛምቢያ ብዋና ዳይረክተሩ ማውሪስ ኒኣምቤ ኣቢሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሚዛን ኣረኣያ ንብልሽውና ዝዳሰሰ ሪፖርት ብደረጃ ዓለም ካብ ዝካየዱ ኣገደስቲ መጽናዕትታት እቲ ሓደ ምዃኑ ይጠቅስ። ማውሪስ ኒኣምቤ ከምዚ ይብል።
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score.
ብደረጃ ነጥቢ ዛምቢያ ብ4 ነጥቢ ኣመሓይሻላ። ተዓቐን ካብ 0 ክሳብ 100 ዝምጠጥ ኮይኑ 0 ማለት ኣዝዩ ዝሓመቐ ብልሽውና ዝረኣየሉ፣ 100 ማለት ድማ ካብ ብልሽውና ዝፀረየ ደረጃ ማለት እዩ። ብልሽውና ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ነኪ እዩ። ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ 100 ክሳብ 33 ነጥቢ ረኺብና ኣለና። ብ37 ነጥቢ ኣማሓሽና ኢና።
ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝዘርግሖ ሪፖርት ሚዛን መዐቀኒ ብልሽውና ብደረጃ ዓለም ዝፍለጥን ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዛዕባ ኣብ መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ዝፍጸም ብልሽውና ርእቶ ህዝቢ ዝውስን እዩ። እዚ መዐቀን እዚ ስልጣን ንውልቃዊ ረብሓኻ ኢልካ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም እውን ዘጠቓልል እዩ። ዓሚ ብዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ዝወፀ ሪፖርት መዐቀኒ ምሕደራን ብልሽውናን ኣብ ዛምቢያ ኣብ እዋን ስልጣን ፕረዚደንት ኤድጋር ቻግዌ ሉንጉ ንዋጋ ገዘፍቲ ጨረታን ፕሮጀክታት ህንፀትን ኣንሂርዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝእመን ይሕብር። እቲ ሪፖርት ወሲኹ ከም ጽርግያታት ኣብ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝተመደበ ገንዘብ منتي بلشونا كم زهوني تكس لعلو قطباوي تسلوو قنا بلشونا اب زامبيا دكانستيو اپولوتيكا اتهاجر نكي واسا عنك افاي كوينو كمزلو نمسل دكانستيو زحلق حادة زي منقستاو تكال حبيرولو دايركتر هاجراو محبر تحلق مسل دكانستيو زامبيا جوليت تشبويتا كمزي تبع
It's now responding to what we have been advocating for.
نتی کن زارو بلوز از آن حناق و دائنان سر حل زلنا. دک انستیو قبل شون نزی رایل لها و هو خوینن. نخسر حاینان زارب نیرنا. مخنیاتو قب محدران مسرح مرحنتن زخست بلشونا. نتسات فدک انستیو قب پولیتیکاس لزگرد بزرلا.
سر بلشونا خمزو افرو. گلیتوم ناب سلطان زمسو پرزیدنت زامبیا. هکایندی هیچلی ما نبلشونا فتیمم کمزی زارو تزاربم یام. با سلطان گنزب زامبیا زسر فلیکس انکلو کوسا اب زغربا او واشنگتن دی سی اب زنبرو اخیبا منگست زامبیا زجمرو گی سر بلشونا اتناخیرو کم زغطسل حبیرو نیرو
We have established the inter-agency collaboration
بزیگا کمیشن سر بلشونا امانگو تکالات بزعبات اگاتات زدحنرلو اگباب مسررت انسیفنر لنا عسران حادن حقي زخبرو تكالات آل ديناينا كلهم ببلشونا نزباخان حابتي نمدحان زسرحيهم
نقفت پرزيدنت هكاهندي هيتشيليما علاما كخصي بلشونا كوينوم زتعصرو پولتكاويان تقامتي مسموخانوم اتوفري نسوى سلطان زحلف سرعة زهدن يكبلو يوغسو پرزيدنت زامبياقنا انصار بلشونا زكاد وفري نتقامتوم قداز قبر ايكونن إيلوم يموغتو كبرات رازي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي امريكا ايو ناف فولي مدام لومي عربي نذكر عالم لخ بعالتنا سنت برس مخنيات بمقبار فولي مدام حزنا لكم لنا دوب البو ريبورترات ابزو سوء ريبورت سرر حاجرات بمنصر ناس النت برس ارترا اتازغف عفونا ناس برس زرر ايلا حاجر تباهيلا تاسا يمالا ابراهام تسفالو زدالو مدب من يافوركي
RSF مالت دوب البو غازيت انياتات بزت تباهيلا تحلق مسل غازيت انياتات لومي عارب سلست قم بتخبيرو بزو عل معالت ناس برس عمتاو مسرع ناس برس حادم اتن سمانين حاجرات وقع وغير اللوم ارترا كاب حادم اتن سمانيان هاقرات ابزت حاتة مسرع مالت مبل حادم اتن سمانيان حيزان لام دحر معتقا وقازيت اثات بحتي كل التشحن حادن دحر ايوزو سعابة عفنا نتا برس ارترا بتدقا قامي اوان زحييلة عفنا برس زر رأي اللي هاقر تبهي لا تتقاسيام نخونتات نتا برس ان زرقحة حابريتان ارترا ملكتنام بقر ابزو قداي زيادة مبرن خيبنا ناعتو مكونن مسقنا الزراريبنا اللنام مرق سنة قازيت انينات زخواني ارترا و جرمناوي مكونن مسقنا نزحالفا استاد سلاس عمتات مسمرة خبيتاتا ملكيتو زسرح كوينو ابزح الجوان اف فيدرال منقس جرمن ابال بيت مخرج ارعالة النتن ابدو شوفيلي ابزق ارب مدب دما سرع تزات هاي ايوم ابزلو مستزرق حيات ترتاتات مسرع نت ابرسا ملكيتو بقر ابراهام تسفالو الى الزراري بولو
امي ابزنا برا مسرع مبل ميتن سبعان ربعتين نرا اجي تحت سمن كوران تتعلق بعض الكومنستان كوين الله انت استلوت اسلزل ويرتن هاجر استلوت اللدي ويك اسعد يوتا زخبر اللدي كمين جمع مكان
وزنتاي دي مستكا نبرا افتي عنكلي نانكو عنكلي نبدا لنا زحلف حموشت عامة تاريخيزي كتشحن اسران مبال سوعان شمونتن كان ميتن سمانيان يرى ارترا كتشحن اسران هادن ترينا يوم مبال ميتن سمانيان كان ميتن سمانيان يرى كنتشن إسران كلتن ميتين سبعان تشعتن كم ميتين سمانين عمي ميتين سبعان أربعتن كم ميتين سمانين زعمة تزخة ميتين سمانين جسي كفتي عن كل عوزانا أو ينازلنا خلق زي مستن إسراء زخاف خونتات دلوا كساب ستسال عناسي خونتات زلوت قالوخت بلا يتغني دحراي تعلم سلكة عمد عمد كندي قاسينتات أسيروم كندي تفتحهم نتاي لوط اللو أفتن كالو تهاجراتون تراد صوتي نجد إن إيرترا لوط سلزلو ده يكون زي أفتن كالو تهاجرات فوسك بالكلو نتحت تورد أبى أفتن كسر خلوه لا إلتبل جاب إيرترا تدستر تودي تأسيري
ኤርትራ ኣብዚ መስርዕ ትሕቲ ሰሜን ኮርያ እያ ተቐሚጣ ዘላ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ብመንገዲ ሳተላይት ናይ ደገ መራኸቢታት ከም ቢቢሲ ሲኤንኤንን ኣልጀዚራን ክርኢ ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተዛማደ ሓበሬታ ናይ ምቕባል ነፃነት ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ንክህብ ዝተሓተተ መኮነን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብደገ ዝመፅእ ሓበሬታ ብልኡም መንገዲ ምቕባሉ ኣብቲ ዝካየድ ምልዋጥ ሓበሬታ ተራ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ዓንኬላ ልልካ ምዝራብ ከም ዘይከኣል ይገልጽ። ወሲኹ ድማ
ዓንቻይናልካ መብዛሕትኦም እዚአን ሃገራት እጂ ኣብቲ ዋላ በዓል ቪየትናም እውን ኣብቲ ከባቢ ደረጃ ናየን ዘለዋ ኢንተርኔት ኣለዎን። እዚ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝርሳዕ ማለት እዩ። ኢንተርኔት ዓብ ተራእዩ ዝፃወት
ኣብ ኤርትራ ካብ 2001 ኣትሒዙ ብኩረት ነፃ ፕረስን ኣሳታፊ መድረኻትን ብምስፋኑ ብድምሩ ነቲ ህዝቢ ከመይ ፀሊዎ ከም ዘለው እውን ኣብርሃም ንኣቶ መኮንን ሓቲትዎ ነይሩ። ትዕዝብቱ ብቐንዱ ኣብቶም ስደተኛታት ከመይ ከም ዝኾነ መኮንን ከብርህን ከሎ
ሕብረተሰብና እዚ ሕብረተሰብና ኤርትራስ ካብቲ ኣዝዩ ተነፀለ ብዓለም ሕብረተሰብ ሓደ እዩ። እቲ ሓንቲ እንኮ ዘላቶ መስኮት መውፃኢ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ንሱ ምስ ዘለዎ ብዙሕ ፀገማት ስናብሩ ድቃለስ ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ብዙሕ ናይ ተዋሃደን ምስ ሕብረተሰባት ኣብ ፖለቲካ ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ስታት እጂ ካ ድርቲ ፍልጠት ምሳ ያታ መስኮት ናይቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት እዩ። ናይቲ ካልእ መስኮት ይብሉ ምስ ዓለም ዘራክብ። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ እቲ ዘለዎ ኣፍልጦ ብዛዕባ ማሕበራዊ ኢናብራ ድዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ድዩ ብዛዕባ ፖለቲካ ድዩ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ። ከምኡ ስለዝኮነ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎ ኢካ ትፈልጦ ኣበይናይ ደረጃ ከምዘሎምስ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ብፍላይ ዞም መንእሰያት ምስም ብድኦም እቲዘለዎም ሃጓፋት ክሪኦ ከለስ እንታይ ተዓሚትና ኢና ነርና እንታይና ሓናስ ኣበይናይ ፀልማት ኢና ነርና እዮም ድቡ መብዛሕቱ ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሚድያ ብኤርትራ መራኸቢ ብዙሓን ብጣዕሚ ብዙሕ ፀፂኡ ፀፃፂኡ ሰለክት ገይሩኡ ነቲ ሓበሬታን ድፍኖን ደቕርቦን። ስለዚ ቨሪ ሰለክቲቭ ስለዝኮነ እቲ ኣቀራርባ ናይቲ ሓበሬታ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮኑን ቁልዓት ኣይኮኑን ነቲ ኣብ ዓለም ዝህሉ። ስለዚ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ እቲ ክህልቦም ዝኽእል ፍልጠት ብዛዕባ ዓለምን ብዛዕባ ሕብረተሰቡን ዋላ ብዛዕባ ኤርትራን ኮ እቲ ፍልጠት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ናይ ዓለም ድሓኒ ንግደፎሞ
ሕጂ ኣብ ደገ ካብ ዝነፃ ብኤርትራ ነገርትና ተሰዱዕ ስደት ዘለዉ ዝነፃ ኣለዎ ከም ርድአረና ኣሰና ኤርሳት ሕጂ ክቀርቦ ካብትናት ተፈላለዮም ኣለዎ ኤርፒኤም ዝብሉ እንጂ ኣለ እዚ ከ ከመይ ትሪኦ ነቲ ሃጓፍ ክመልእ ከለዎ ትብልዎ ከመይ ትክም
መቸስ እንታይ ድዩ ምስቲ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሎ ድኽመታት ዚ
ኣቶ መኮነን ክምልስ እንከሎ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ሃጓፋት እዘን ኣብ ደገ ዘለዋ ማዕኸናት ዜና መጠናዊ ጩራ ከርእያ ምክኣለንን ካብቲ ፍፁም ዕፈና ከድሕና ምብቃዐን ግን ዘለዎ ኣድናቆት ይገልፅ።
እዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሕ ጉድለታትን ሕፅረታትን ሃጓፋትን የብለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምክንያቱ ናይ ኤርትራ ማሕበራዊ ሜድያታት እንተሪኢካ ነቲ ኤርትራዊ ኩሉ እየን ብዛዕባ ማሕበራዊ ሂወቱ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ብዛዕባ ቁጠባዊ ኩሉ እየን ዝሽፍናሉ። ዳርጋ ናይ ቴራፒ ባህሪ ዘለዎን ኮይኑ እውን ስማዓካ እጂ ሲ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘለካ ሲ ናይ ሜድያ ናይ ሞያ ክእለት ጉድለት ኣሎ። ቴራፒ ናይ ምግባር እውን ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ዓበ ሞያ እዩ። እጂ እዚኢታት ዓበይቲ ዓበይቲ ናይ ሞያ ህፅረታት ስለ ዘሎ እቲ ዘለዎን ድኽመታትን ሃጓፋትን የሰክፈኒ ከዓ እቲ ሓደ ወገን ብትሑ ተዘክፈኒ ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ብቕዓተን ከምንሪኦ ብዙሕ ድኽመታት ኣለዎን። እቲ ብስርዓት እቲ ጋዜጠኛ ፍትሹ ከምፅኦ ዝኽእል ሓበሬታታት ንስውን ዳርጋ ኣዝዩ ድሉት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቤላ ቤሎ ዝተመርኮሰ ብዙ ሓበሬታት ርኢ እቲ ምንጪ እቲ እንኮ ምንጪ ናይ መብዛሕቲ ተሪኢካዮም ውልቀ ሰባት እዮም። ውልቀ ሰባት ነይሮምዎን ዘይነበርዎን ነቶም ትንታነ ኣቅርቡ ካልእ ተወሳኺ ኣፍኮርስ ናይ ስነ ምግባር ፀገማት እውን ኣሎ።
ክቡራትና ምስ ኣቶ መኮንን ምስግና ንኩነታት ናፅነት ፕረስ ኤርትራ መልኪቱ ዝተዳልወ ቃለ ምልልስ ሰፊሕ እዩ። ፅባሕ ቀዳም ክንዛዝሙ ኢና። ድሕሪ ፅባሕ ሰንበት ኣብ ኤርትራ ንዝርከቡ ኣካል ጉድኣት ንምሕጋዝ ብዛዕባ ዝግበር ተበግሶ ክነቕርበልኩም ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግነኩም። ሰላም ንኣኹም ዳሕንደሩ